mēs peldināsim olu pa ogres upi. Ļoti skaisti skan. Bet lielo olu, tā ola ir tapusi ļoti liela. Viņa ir metrs reiz 2 metri apmēram liela. Un to ir veidojis mākslinieks Gunārs Plapīrs un Talds Bērziņš. Tā kā pasākums notiks pirmo reizi, tad mēs paši esam tāds atraukti, un kā tas viss notiks. Bet tā ola ir veidota tā, lai viņi varētu peldēt gan upi, gan viņi varētu ripināt pa ledu, jo šobrīd laika apstākļi ir tā mainīgi. Mēs jau bijām iecerējuši, ka būs viss upes vaļā pavasarī, bet nu, bieži vēl tas pavasars nenāk tik ātri, un tāpēc vietām ogres upi ir vaļā un vietām ir ciets, un tā tad viņa gan peldēs, gan ripos.